Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Hostem Milana Tesaře je dnes pianista Naipong. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se sešli, i když se budeme bavit i o jiných projektech, především nad vaší deskou What's Next. Vyšla na konci roku u vydavatelství Animal Music a vy se na ní představujete v triu, v některých skladbách v kvartetu, ve dvou případech jako solový klavírista, ale ta základní sestava je tedy trojčlenná a je to zase jiné trio, než jaká známe z vašich předchozích nahrávek. Pojďme tedy si hned představit vaše spoluhráče. Kontrabasista je ze Švédska.
Kontrabasista to je vlastně docela slavný člověk, Hans Backenroth. On je, dá se říct, světový sideman v tom nejlepším slova smyslu, protože vlastně on hrál doposavať s lidma typu Kenny Barron, Junior Mans, Houston Person, Jeff Hamilton. Prostě desítky a desítky dalších muzikantů, na který si ani nespomenu. Saxofonisti Scott Hamilton nebo Ken Peplovsky. A tak dále, a tak dále. Je to vlastně dneska on ve svých 52 je velká legenda evropského jazzu, by se dalo říct.
Je pravda, že když jsem se díval na jeho životopis, opravdu to bylo několik řádků těch spoluprací.
No.
A s vámi Jiří Slavíček na bicí. Proč právě on?
No, i to byla taková logická volba celkem, protože my se sice s Jirkou známe hodně let a vlastně jsme spolu i začínali, takže se známe opravdu hodně dlouho. A i jsme spolu v minulosti dost hrávali kdysi a já jsem vždycky s ním jakoby chtěl něco udělat, takže vlastně po různých experimentech a různých bubenících mi přišla volba na něj a tak jsem se ho zeptal, jestli by do toho chtěl jít a on řekl, že jo, tak jsme vlastně, bylo to kuriozní v tom, že jsme se vlastně sešli ve studiu a s Hansem jsme nikdy předtím nehráli, takže ten první kontakt byl v tom studiu prostě jako na ostro.
A ta volba Hanse Backenrotha vlastně přišla z jakého důvodu?
Seznámil nás vlastně na dálku náš společný známý kamarád Švéd, to už je dneska starší pán Mats Werner, jeho bratr byl pianista jazzový slavný Lasse Werner. A tenhle ten Mats mi před lety poslal e-mail, kde mi píše, tady je nejlepší jazzový švédský basista Hans Backenroth a vy dva byste spolu měli hrát. No pak se léta nic nedělo a jako sice jsme byli v kontaktu, ale on mi až po nějaký době napsal jiný e-mail, že dneska večer budeš mít návštěvu ze Švédska, budeš ho mít u malého Glena v klubu Hanse Backenrotha. Tak jsem si říkal, on paráda. Což se stalo asi před 3 lety, myslím zhruba. Tak my jsme se takhle vlastně seznámili, úplně takový první kontakt. Já jsem ho samozřejmě neznal, se musím přiznat. Ale vyměnili jsme si nějaký vizitky a vyměnili jsme si CDčka, on mi poslal nějaký svoje CDčka, já jsem mu poslal svoje CDčka. On je velký obdivovatel George Mráze, takže na to konto jsem mu samozřejmě dal ty dvě desky s Georgem, co mám. A takhle jsme vlastně začali komunikovat a když mně přišly poštou jeho desky, tak já už jsem ho měl vygooglenýho na YouTube, už jsem ho jako sledoval, tak jsem si říkal, wow, no tohle je teda opravdu basista až na půdu, jako jo. Skoro připomíná až takový ty esa, jako byl třeba Nils Henning Pedersen místama. No, zní mu to fantasticky, má fantastický timing, swinguje, všechny písničky umí, no prostě. A ještě je to úžasný kluk, takže všechno dohromady je to vlastně úplně super. No, tak já jsem velmi rychle si rozmyslel, že by bylo možná zajímavý udělat takovýhle projekt a přizval jsem ho do Prahy, přizval jsem k tomu Jirku Slavíčka a vlastně takovýho hosta, jeho starého kamaráda Barneyho Cantora, kytaristu, kterýho jsem chtěl na dvě věci, aby jenom hrál jakoby rhythm guitar, to máme takový trošičku tribute Countu Basiemu. A když už tam byl, tak jsme si říkali, aby zahrál aspoň nějaký jedno solo, aby to bylo takový prima. Tak zahrál ještě jedno solo v té 12, co tam je.
Když se tedy sejdete se švédským kontrabasistou, který má za sebou spolupráci s tolika světovými nebo evropskými jazzovými esy, co je vlastně pro vás, co je tam víc vidět nebo slyšet? Právě ta jeho spolupráce s tolika významnými jazzmeny, anebo právě to, že pochází z té skandinávské země?
Ale vlastně ani jedno, ani druhý. Tam úplně nejdůležitější, co jsme oba cítili navzájem, bylo taková ta syntéza a taková ta láska k tomu druhu muziky, který vlastně hrajeme a který máme rádi. On taky navíc, tak jako já, je velký sběratel desek a CDček a jazzu, takže jsme oba takový trošku archiváři a už jsem tam byl 2x ve Stockholmu za ním hrát, což zase zorganizoval na oplátku Hans, No a takže samozřejmě první, co bylo, že ještě jsem se ani neubytoval a už jsme běželi do CDčkárny čekovat desky, jo, takže tam je jakoby naprostá souhra ve všech směrech. No.
Jakým způsobem ve vás se pojí ta role sběratele, archiváře a hudebníka? Teď myslím na dramaturgii desek, protože já si představuju, že možná se probíráte tím množstvím nahrávek, které máte k dispozici, hledáte, jak to funguje?
No, vlastně nehrabu se v nich cíleně tím způsobem, že bych jako hledal inspiraci, jak tu desku sestavit nebo co na ní dát. Samozřejmě tu a tam vás něco praští do ucha, nějaká písnička anebo prostě nějaký téma, který už někdo někdy nahrál. A říkáte si, ale tak jako proč ne, když to nahráme my, tak to zase bude trošku něco jiného a tak dále. Takže já se spíš snažím najít kontrastní materiál pro každou desku, aby ta deska měla nějaký jako grády a aby to někam šlo dramaturgicky. To, jestli se to daří nebo ne, to je otázka, to už zase musí posoudit jiný lidi, ale tak nějak, aby to bylo kontrastní, no, a samozřejmě takovýhle muzikanti, jako je Hans nebo Jirka Slavíček nebo Barney, ty tomu jenom můžou pomoct, protože to je vždycky radost dát se dohromady s takovýhlema skvělýma muzikantama, no.
Probíhal výběr materiálu na tu desku What's Next v součinnosti s těmi spoluhráči. Já teď třeba narážím na skladbu Return Engagement Horace Parlana, protože Horace Parlan byl jedním z těch hudebníků, s kterými Hans spolupracoval.
Ano, ano, to jste se trefil přesně. A tuhle tu věc Hans poslal, jestli bychom ji nehráli, takže to byl jeho takový jako nápad. Takže tu vybral on.
Jinak je to taková ta zajímavá směs jak toho, čemu jsme zvyklí říkat jazzové standardy, tak písní z oblasti populární hudby, i když oni ty jazzové standardy často pocházejí, že z meziválečné populární hudby, ale celé to album uvádíte svou vlastní autorskou skladbou Some Groove for the King. Tu bychom si mohli pustit jako první ukázku, ale pojďme si k ní ještě něco říct, proč třeba právě ona je na úvod.
No, to vlastně vymyslel Petr Ostrouchov, protože já jsem jí původně měl úplně na konci, mě fungovala bezvadně jako taková koncovka. Ale když Petr přišel s nápadem, že ta věc by si zasloužila být jako otvírák, tak jsem o tom chvilku přemýšlel a pak jsem si uvědomil, že vlastně má pravdu, protože ta věc je taková fresh a funguje a je akorát tak dlouhá a vlastně je to takový intro hezký k té desce celý. Takže jsem mu řekl jasně, dejme ji jako první, to bude super.
A vznikla až v době přípravy desky, nebo ji máte už další dobu?
Ta vznikla tak asi před rokem, něco málo před rokem a něco možná, nějakou rok a půl rok, no. Protože ta věc je věnovaná vlastně opravdickému králi, musím to tak říct, protože ten král se jmenuje Michal Král. A je to český velvyslanec v Jižní Africe. A musím říct, že je to opravdický král, protože se k nám choval naprosto královsky a neuvěřitelně. Když jsme tam hráli, tak on se tam o nás strašně hezky postaral.
Je ta skladba nějak tedy potom inspirována i tím pobytem, atmosférou?
Asi trošku, jo, asi trošku. Ale spíš vznikla takovou tou myšlenkou, že bych mu rád tímhle způsobem poděkoval za všechno, co on pro nás tam udělal.
A slyšel ji, co na ní říkal?
Už ji slyšel živě, už to slyšel z YouTube, vždycky, když se vidíme, tak o tom mluví a teď konečně na Vánoce, jestli přiletí do Prahy, tak mu budu moc konečně to CDčko věnovat.
Takže něco pro krále, Some Groove for the King, Naipong, v tomto případě tedy autorská skladba z alba What's Next. Tak to byla první ukázka z alba What's Next, Naipong a v tomto případě na kontrabas Hans Backenroth ze Švédska a Jiří Slavíček na bicí. Už jsme si říkali, že v některých skladbách navíc ještě kytarista Barney Cantor. Ale já se ještě vrátím k tomu, že toto byla jediná vaše autorská skladba na albu. Když hrajete, ať už ve studiu nebo na koncertě, je pro vás zásadně v něčem jiném hrát vlastní skladbu a hrát ty léty prověřené skladby?
Ale tak ani nějak vlastně v zásadě ne. Samozřejmě máme pár věcí s klukama, když hrajeme v triu normálně regulérně, tak máme pár věcí, které jsou jakoby ode mě a který víceméně spíš moc nevybočujou jako stylově z toho repertoáru. Takže by se dalo říct, že jsou tak jako trošku lehce podobný třeba těm standardům. Formou určitě třeba, že jo. Nicméně ta kostra toho repertoáru tvoří vlastně hlavně standardy nebo převzatý věci, které já se snažím ten repertoár čím dál tím víc rozšiřovat a tak a pořád přicházím na nový nápady nebo i na starý nápady, kdy jsem měl nějaký oblíbený písně někdy před 20 a více lety, který jsem nikdy nehrál, teď se je konečně snažím dotlačit sám sebe, se je naučit a vyndat je na světlo boží, takže takže vlastně jako v tom nevidím v tom žádný velký rozdíl, ale jsou některý autorský, který vlastně si myslím, že rádi hrajeme. Jedna z nich je třeba Based on Bach, Bird and Train, která už je na několika deskách. A vlastně jsme se přistihli, že když to hrajem, tak ta věc svým způsobem se pořád někam pohybuje, pořád nějak jakoby pracuje a někam se vyvíjí, takže jako jsou úplně rozdílný ty verze, než to hrajeme dneska, než když jsme to hráli před 3 lety nebo víc zpátky. Takže to je možná jedna jako oblíbená, kterou hrajeme furt, ale jinak se to dost obměňuje a tu a tam hrajeme něco jiného a pak zase na jiném hraní hrajeme jiné věci, takže naštěstí je to příjemný i v tomhle, že člověk není svázaný tím, že jakoby musí hrát pořád ty stejné věci, které má nějak naskoušený nebo které jsou nějak seskoušený, sehraný tím hraním, jo. Což je dobrý. Na druhou stranu fungují super věci, které nejsou vůbec sehraný a naskoušený, které se prostě přinesou na to hraní a řekneme si, hele, co kdybychom si tohle zkusili. A ta věc prostě sepne a funguje skvěle, takže se stane, že pak se stane jako součástí repertoáru. No.
Teď mluvíte v množném čísle o kapele, s kterou koncertujete, ale to album, jak už jsme slyšeli, vzniklo v jiné sestavě. Jasně. S muzikanty, s kterými vlastně v tomto složení jste se tedy vlastně poprvé jste hráli až v tom studiu, takže tam samozřejmě ta interakce byla úplně jiná.
No, je to pravda. Já musím říct, že jak jsou ty dojmy jako neobjektivní často. My jsme se sešli ve studiu a každou tu písničku jsme nějakým způsobem jenom nahodili, jenom jsme si řekli ústně aranžmá nebo tak, nebo jako formu, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat. A samozřejmě s těmihle muzikantama člověk nemusí vlastně nic řešit, protože oni to všechno zahrajou hned a všechno funguje hned perfektně. Takže v tom jako nebyl žádný problém. Jediný problém, který jsme měli, nebo mysleli jsme si, že ho máme, je, že v tom studiu přece jenom je to takový trošičku sterilní a člověk se hůř uvolňuje k nějakým opravdu výkonům, než někde živě, když jakoby o nic nejde, když to řeknu. A ono o nic nejde ani v tom studiu, ono se to dá, když dá nejhorším, natočit znova. Ale když jsme natočili tu desku, tak jsme vlastně z toho nebyli úplně jako odvázaný. Nicméně, a když jsem to pak s odstupem slyšel pár kousků, tak jsem si říkal, to je úplně v pohodě, to funguje bezvadně, nic se tam neděje špatného, naopak má to pozitivní energii. A super, takže vlastně, když pak byl ten master hotový, tak jsem s tím byl pak už úplně spokojený, říkal jsem si, vůbec žádný problém s tím nemám.
Já bych se rád zeptal na některé konkrétní skladby na tom albu. Ony to zdaleka nejsou jenom jazzové standardy nebo skladby, které měly v repertoáru nebo mají jazzoví instrumentalisté a zpěváci, zpěvačky. Najdeme tam dokonce ve dvou verzích píseň Butterfly, což je skladba francouzského zpěváka Daniela Gerarda. Já sám jsem ji našel v několika verzích přímo i v jeho podání. Vím, že s ním putovala od 60. přes 70. léta. Sám ji natočil v několika jazykových verzích. Jak byste se k ní dostal?
Já jsem pana Gerarda teda neznal vůbec, se přiznám, ale slyšel jsem to v podání country zpěváka Eddieho Arnolda v angličtině a vlastně mě to hrozně dostalo, jak je ta písnička taková půvabná. A tu Eddieho Arnolda verzi jsem poslouchal pořád dokola, dokonce i můj pětiletý syn u toho pak začal tancovat a začalo se mu to líbit. Takže se to stalo takové jako favoritním songem naší rodiny v finále. A já jsem s tím tak dlouho u piana koketoval, až vlastně jsem si tam přišel na takový trošku jiný harmonický postupy, protože ten originál je v podstatě na 3 akordy a jsem si říkal, no jak to budu hrát na 3 akordy, vůbec nevím. Tak jsem si to jako musel trošičku upravit jakoby do jazzova, bych tak řekl. A pak jsme to s basistou Tarasem Vološčukem zkusili na jednom hraní, někde jsme hráli jenom sami bez bubeníka, tak jsme si to zkusili jenom tak z voleje a vlastně ono to strašně začalo fungovat jako balada. Pak jsme zjistili, že to funguje i jako walk-in balad, taková jakoby rychlejší verze balady, taková jako tanečnější verze balady, by se dalo říct. Pak jsem zjistil, že by to fungovalo i jako na nějaký další jiný, dokonce rychlejší rytmy. Takže tohle je zrovna věc, která je taková hodně flexibilní a vlastně se dá zahrát různými způsoby. I na té desce ta triová verze je vlastně spíš balada a ta solová verze je spíš taková, řeknu, rozšafnější, taková rychlejší, lehce. Má trošku jinou náladu prostě a je vlastně trošku jiný koncept to má.
Dá se nějak zobecnit, čím vás musí třeba i ta 3-akordová píseň zaujmout, aby stálo za to s ní pracovat?
Já myslím, že to je otázka náhody. Já jsem sice, přiznám se, slyšel a mám rád hodně country muziky, hlavně tý starý, americký. A tam, jak konečně i John Scofield nedávno se svojí deskou Country for Old Men, nebo jak se to jmenuje, kterou natočil, ukázal, že vlastně ta hudba je celá propojená, že je to všechno blues, country, church music, gospely a work songy a všechno tohleto, že ta americká muzika je celá prostě navzájem propletená, propojená. Takže když jazzový muzikant zahraje You Are My Sunshine, tak to prostě zahraje po svým jazzově a vlastně to koresponduje s tím folklorem jenom tím, že je to ta píseň, že jo, v podstatě. Nicméně ta inspirace je taková nevyzpytatelná, ta přichází úplně z nenadání, od nečekaně. Nikdy nevíte, na co narazíte, jo. Asi tak bych to řekl. Je to hrozně zajímavý vlastně v tomhletom směru. A pravda je, že taky někdy jsou songy, které třeba i nezafungují na první pohled nebo na první poslech a musíte se k ním nějakým způsobem propracovat, nějakým způsobem najít tu duši té písně. No. Jedna z nich byla třeba Good Morning Heartache pro mě, protože tu jsem vždycky miloval a nejenom proto, že to zpívala Billie Holiday, ale i protože znám instrumentální verze a někdy je člověk svázaný tím, že zná dokonale nějakou verzi, třeba Tommy Flanagan s George Mrazem to nahrál jednou a to je naprosto úžasná verze. A já jsem si říkal, já se musím od toho jako odprostit, abych se nesnažil to hrát jako oni. Takže vlastně jsem byl rád, že se mi tam povedlo i takový, trošku jsem si tam upravil ten střed a ten konec toho bridge naspátek do Ačka. Tam mám takovou svoji vychytávku malou, rytmickou, což jsem byl rád, že funguje. A celkově jsem se snažil o úplně jako jiný přístup k té písni, než ji znám z těch nahrávek některých.
Bavíme se tedy o instrumentálních verzích, ale samozřejmě Billie Holiday zpívala s textem a ty texty k těm písním původně patřily. Jsou to, i pro vás důležité?
To samozřejmě, ale já ty texty zase tak úplně neprožívám, protože jak to je jako s těma country písničkama, protože ty jsou si hodně podobný a i ty texty jsou si hodně podobný, nebo ten význam těch textů, bych řekl. Samozřejmě tím nechci nijak schazovat téma lásky nebo tak, ale třeba v případě Good Morning Heartache je to tak, že tam ta melodie je tak strašně silná sama o sobě, že vlastně já tam ten text vlastně nepotřebuju k té písničce. Jedině, když to zpívá Billy, tak pak samozřejmě jo.
Tak si pojďme poslechnout, jak Good Morning Heartache zní na albu What's Next. Naším hostem je Nai Pong, pianista, skladatel, sběratel, archivář. Jak vůbec ta vaše sbírka hudebních nosičů vypadá? To máte asi plný byt, že?
To byste si nepřál vidět.
Nebo nejenom byt.
Tak on s tím začal můj táta kdysi, když byl mladý, takže vlastně on sám sbírá desky od svých asi 16 let. A dneska je mu přes 70, takže my jsme vlastně oba navozili nahrávky z různých koutů světa, by se dalo říct. Takže v podstatě ten barák, kde já jsem vyrost, tak ten je v podstatě plný jazzu, plný muziky. Já už nemám ty CDčka kam dávat, já to mám různě po krabicích, někde občas najdu něco, co jsem zapomněl, že mám a tak, to už je úplej úlet.
Nemáte to tedy nějak katalogizované?
Ale tak jako víceméně to máme, ale už je to množství opravdu neúnosný, protože to by člověk potřeboval mít větší, nějakou super velkou místnost, takovou jako archiv, opravdu archiv, kde by to všechno měl pod kontrolou, že by to bylo všechno v regálech jasně vidět, seřazený podle abecedy. Tak pak by to bylo OK, ale s tím množstvím, tak to je opravdu už dneska nepováženo. No.
Ptám se i proto, že i ty skladby, o kterých se tady bavíme, tak by pak člověk že si mohl porovnávat v různých verzích.
To je pravda.
No. Ať už je to Good Morning Heartache, kterou jsme teď slyšeli, nebo třeba You've Changed, což je další velmi často zpracovávaná skladba. Tu jste podle mě upravil velmi zajímavě.
No, to byl taky takový nápad. Já jsem si říkal, všichni to vlastně hrajou jako baladu, víceméně ona to i balada v originále je. Já jsem to kdysi i jako baladu hrál, si pamatuju. A pak jsem to léta nehrál, ale vlastně jsem o té písničce pořád přemýšlel a říkal jsem si, jak s ní naložit. A když jsme se s Hansem teda domluvili a s Jirkou na téhle desce, tak hned mi sepla, že by bylo dobrý jí mít. No a pak v nějakém takovém zvláštním rozpoložení jsem přišel na tuhletu jakoby rychlo latinoidní verzi, která v podstatě funguje perfektně. A musím říct, že s mým triem to hrajeme už úplně regulárně a ta písnička právě taky dostala úplně jiný rozměr. Na té desce se myslím povedla, ale dneska to zní ještě jako úplně o 23 dvejš, to je prostě úplně jako neporovnatelný.
Dalo by se to nějak zobecnit, že se snažíte právě přicházet s takto nečekanými úpravami, anebo je to spíš výjimka v tom, jak s těmi skladbami pracujete?
No, s nečekanými ani myslím, že ne. Když je tam ten momentální nápad, který je dobrý a který zafunguje a i to aranžmá funguje dobře mezi těma třema nástrojema, to znamená piano, basa, bicí, tak vlastně je to prima, že to je. Ale ona by se ta věc zrovna tak dala udělat jako i na jiný způsob. Já věřím tomu, že nějaký šikula pianista by vymyslel třeba valčíkovou verzi. Nebo tu a tam mě některý pianista překvapí, že nějaký známý standard, který všichni hrajou na 4 swingově, nebo jako baladu, najednou to slyšíte třeba na 3, nebo na 5, nebo na 7 dokonce. No to je úžasný, prostě když s tím někdo přijde, to je krásný.
Vedle tady těch úprav, řekněme i hudebně sofistikovanějších, tak u řady těch písní můžeme vystopovat nějaké verze v oblasti populární hudby, třeba zjednodušenější. Mě zaujala na té vaší desce třeba skladba Ma, He's Making Eyes at Me. Našel jsem, že v roce 1975 ji naspívala Jana Robová s textem Josefa Fouska.
No vidíte, to ani nevím.
Myslím, že Krásný den, nebo tak nějak se to jmenovalo.
Tato věc všeobecně vychází z takového mýho obdivu k těm 20. 30. letům minulého století. Nicméně já jsem ji objevil přes moderního muzikanta na desce Josefa Latýfa jsem ji objevil. A hned jsem si říkal, jako to je dobrá písnička, on to tam hraje prostě hrozně dobře. Takže jsem trošku pátral, hned jsem našel samozřejmě verzi z 20. let, takový ty starý auta a strašně mě to dostalo. No a pak jsem o ní teda přemýšlel a chtěl jsem jí hrát. A tu jsme už hráli i jako s mým triem, ještě než se tahle deska dělala, takže jsem ji měl malinko ošahanou vlastně už. A ta dostala tohle ten pomalej jakoby swing, ta dostala tuhle podobu hned od začátku v našem triu, takže Takže jsme to s Hancem jenom zkusili a když jsme zjistili, že to funguje, tak jsme ji prostě nahráli a je tam. No.
Ale to možná jedna z asi možná nejstarší skladba, které máte. Já jsem našel, že rok 1921 první verze. Obecně, když slyšíte skladbu, poznáte třeba, z kterého roku může pocházet? Nebo myslíte, že třeba ta 20. léta jsou výrazně jiná než léta 30. 40.
No tak určitě tam jsou některé aspekty takový, to byla taková ta éra třeba Fletcher Henderson Big Band a Louis Armstrong Hot 5 a Hot 7 v té době vznikly v 20. letech. Nicméně ta populární hudba v té době byla taková, jakoby, já tomu vždycky říkám, že byly jako na půl cesty. Ještě to tak jako úplně neswingovalo. Když to pak přišel Benny Goodman ve 30. letech a všechny ty velké kapely, i ty malé kapely, prostě všichni ty swingoví muzikanti, ty vlastně už ten swing jako takovej definovali tím, jak hráli. A samozřejmě to postavili na tomhle tom, co bylo před nima. Takže jako je tam vlastně vidět ten logický vývoj, který pak se posunul dál, když přišel Charlie Parker, tak vlastně akorát to harmonicky obohatil a vymyslel si tam nějaký svoje prostě melodické linky, které byly naprosto originální a jiný. Ale vlastně to pořád bylo založené na těch věcech, které sahaly až do 20. let a možná, že ještě dál někam do minulosti. Takže v tom já považuji ten vývoj za důležitý a tenhle ten aspekt toho swingu považuji jako za důležitý do dnešní doby jako naprostou součást a nevyhnutelnou součást jazzu. Jo, když slyšíte ty moderní pianisty Joeye Calderaza a Antonio Farah a všechny ty nový frajery, tak ty všichni swingujou strašně, prostě to je konec světa. Jo, to je akorát, že hrajou jinou hudbu, ale strašně to swinguje. Takže vlastně já jsem tam chtěl mít tuhletu věc už jenom z toho důvodu, že zapadá do toho konceptu tím swingem. Jakoby. No, tak jsme ji tam prostě dali.
Takže tak, jako jsme si říkali, že to album je postavené na kontrastech, tak vlastně ono je postavené i na jakési ukázce možná toho hudebního vývoje různých částí hudební historie, jazzové historie.
No, je to možný, že ona je taková spojnice. I na té desce možná může tak fungovat jako taková spojnice mezi více rozsvěty jazzu. Jak to říct?
Jasně, které tam symbolizují pak třeba Funkalero, Billa Evansa, jako úplně jiný.
No, to už je jiná úplně éra.
Butterfly, to je píseň, o které jsme už mluvili, píseň tedy původně z oblasti populární hudby, vy sám jste říkal originál na tři akordy, vy jste ji jazzoval, ale nahrál jste ji ve dvou verzích, v triu a solově. Proč právě ona se tedy dočkala té, nechci říkat pocty, ale toho, že je tam dvakrát na albu?
Já myslím, že v podvědomí, a pak to tak i vlastně bylo na té desce, je tam to označení, že já tam mám vlastně tři dedikace. První je pro pana krále, Groove for the King, a druhá označená je Butterfly triová verze, ta je pro moji přítelkyni Moniku. A poslední Butterfly je solová a ta je pro Benjamína, pro syna právě, který vlastně si tu písničku oblíbil a zažili jsme s ní opravdu hodně hezkých chvil, musím tak říct. On byl i u toho, když jsem u toho piana přemýšlel, jako co s tím udělat, jak to vymyslet, aby to mělo nějakou formu. Takže Benjamín se tam u toho pořád nějakým způsobem pohyboval. Takže vlastně asi to nebylo úplně cílený, ale pak jsem si uvědomil, že když už jsem jí měl nahranou solovou, že tam bude tato dedikace tomu synovi určitě. Jako.
Tak si ji pojďme pustit a pustíme si kterou, triovou nebo solovou?
A pustme klidně tu solovou pro změnu.
posloucháte rozhovor s pianistou Naipunkem. Hrajeme si z alba What's Next, ale to není jediný titul, který vám na konci roku 2018 vyšel. Objevila se další nahrávka u japonského vydavatele. To je kolikátá vlastně už?
To jste mě trošku zaskočil. No, bude tak 8., 9. možná. Oni ještě další dvě už jsou nahraný a čekají ve frontě na vydání. A na jaře by se měla nahrát další, to bude právě s Hansem taky, a podařilo se nám získat legendárního bubeníka dánského Alexe Riegla, který hrál s Dexterem Gordonem a se všema těma frajerama. Takže to bych rád taky nahrál živě a Alex Riegl už s tím souhlasil, takže vypadá, že bude ještě další v řadě. No.
Tak to je nádherné, že člověk už i přestává vnímat ten počet.
No, já už se opravdu nevím, kolik jich je.
A teď jedná se, a teď řeknu v uvozovkách, pouze o záznamy koncertů jednotlivých, nebo tam je nějaká dramaturgická rozváha?
Většinou je to tak, že natočíme prostě jeden, maximálně dva živý hraní u Glena, u malého Glena tady v Praze. A máme strašně skvělýho kamaráda, šikovného sound inženýra, který to zvukově strašně umí tam v tom prostoru. Takže vlastně on pak udělá ten mix a mastering a vlastně ten výsledný master už elektronicky posílá do Japonska, kde oni to vyrábějí. A já jim dodám teda nějaký fotky, texty a nějaký takový tyhle materiály tohle druhu. A Japonec už to pak tam doladí a vyrobí vlastně ten disk samotný. No.
Dokážete už po těch letech nějak si odhadnout, nebo tušíte, v čem ty nahrávky jsou právě pro ten japonský trh zajímavé, že jim stojí za to vydávat je takto v sérii?
No, oni všeobecně se říká, že oni, Japonci hodně mají rádi ty pianový tria, takže to je takový jako fenomén tam, kde i spousta evropských pianistů vydává pro Japonce pravidelně jeden za všechny. Famózní švédský pianista Jan Lundgren, který má prostě nespočet CDček v triu v Japonsku vydaných. Má tam právě Alexe Riegla na bubny a tuším, že Jesper Lundgaard je tam basista. A Japonci to prostě milujou. No. Takže já vím, že George Mraz mi tohle vlastně říkal, že před lety točil hodně triových věcí, které vyšly v Japonsku, ať už to bylo s Barry Harrisem nebo s Kenny Baronem, nebo já nevím, s Larry Willisem, a z těch pianistů je prostě moc, takže oni to milujou, oni to mají rádi. No. A shodou okolností mě nejvíc na tom fascinuje to, že Japonci, kteří jsou vlastně nejdál v té elektronice a možná to vymysleli všechno, tak ten japonský fanoušek prostě si to nestáhne na iTunes, ten si prostě jde a fyzicky si to CDčko koupí, protože ho chce mít. A to je přesně, čemu já rozumím a naprosto s tím souhlasím. Já to mám přesně tak. Taky.
Přicházejí z jejich strany i nějaké konkrétní objednávky, že by chtěli konkrétní skladby, konkrétní ladění těch koncertů?
Tak to vlastně naštěstí ani moc ne, se musím přiznat. Ale vlastně tuhle zkušenost má Hans McEnroth, který natočil několik desek se slavným pianistou Vladimírem Šafranovem, který žije někde tam na pomezí Švédska a Finska na nějakém ostrově. A oni spolu dělali už několik věcí pro slavný Venus label japonský, kde prostě ten producent jim dá nějaký jako pokyny, co chce a jak to chce, a oni tím pádem natočí písničky, který on chce. Což mě by úplně nevonilo, musím říct, protože si myslím, že ten muzikant by měl mít nějakou takovou určitou volnost v té své tvorbě a ne být tlačený do něčeho, co třeba mu úplně nesedí. Takže v tom já vidím vlastně úžasnou tu svobodu, kterou máme my, že jako nás naštěstí musím to zaklepat někam, jestli můžu. Nikdo nás do ničeho netlačí v tomhle směru, takže to je super. Toho si vážím a těší mě to.
Když jsme se naposledy sešli tady v rozhovoru měsíce na Českém rozhlasu Jazz, tak jste měl taky aktuální album s projektem Groove Keepers s Janem Kořínkem.
Pamatuju si, to byly naposledy. No.
Jak to potom dál pokračovalo? Fungovali dál? Fungují ještě Groove Keepers?
No, přiznám se, že jsme odehráli sice nějaký hraní, ale vlastně já jsem Honzovi tuhle napsal e-mail, jestli mě může propustit. Ne, jako ono to bylo všecko v dobrým a myslím, že ta kapela byla fakt super. Nicméně pro mě to byl jeden z takových těch projektů, kdy se to dostane do nějakého bodu a pak se to malinko už trošičku vyčerpá nějakým způsobem a spíš by to mohlo mít takovou tu sestupnou tendenci, čehož se jakoby kreativní muzikant nerad dožívá nebo nerad zažívá tyhle situace. Takže si myslím, že je vlastně v tenhle moment je lepší, když člověk sám sobě dá padák.
A to platí obecně pro tu spolupráci piano, varhany nebo...
Ne, jako já myslím, že my jsme schopní s Honzou Kořínkem se třeba za nějaký rok, dva nebo za tři nebo někdy sejít a zase třeba něco udělat, to jako je úplně v pohodě. A myslím si, že to funguje dobře jak Fender Rhodes a Hammondy, tak i piano samotný akustický a Hammondy třeba, nebo i kombinace, trojkombinace s tím elektrickým pianem.
Čím je to pro vás jiné, ty dva klávesové nástroje oproti tomu klasickému klavírnímu triu jazzovému?
No, je to jiný druh inspirace a s Honzou je to ještě tak, že tam máme takový společný feeling pro to blues, takže tam je to hodně jako o blues. A když se k tomu ještě přidá saxofonista Ocean Roberts, tak to jsme zažili hraní někde v Německu, že jsme mysleli, že ten malinký klubík úplně spadne, že to rozbouráme. Je to jiná barva taky, ale pro mě to funguje jako jenom na nějaký časový úsek a musím říct, že když to porovnám s akustickým pianem nebo s akustickým triem, tak tam mi připadá, že ty možnosti jsou téměř neomezený do budoucna. A že člověk může pořád narážet, nacházet a dělat nové věci a posouvat to někam dál a jinam a vlastně si myslím, že ho to ani nemůže nikdy omrzet. Já nevím, jako tak uvidíme, co vám na to řeknu za 20 let, jestli se zejdem. Ale myslím si, že by to tak mohlo fungovat.
To mě právě zajímá, kam se dá to akustické klavírní trio posouvat, protože mnozí současní tvůrci je posouvají směrem právě třeba k té elektronice nebo k nějakému preparovanému pianu nebo k nějaké akustické nápodobě elektronické hudby. Kde vy vidíte ty cesty?
No, já jsem velký příznivec takových muzikantů, jako je třeba Keith Jarrett nebo Brad Mehldau, který sice taky vyzkoušel různé elektronické věci a různé takové jako experimentální záležitosti, ale když si člověk poslechne tyhle ty lidi a ten jejich koncept, když hrajou v triu, tak vlastně já z nich mám pocit, k tomu patří samozřejmě ještě další pianisti, ale tyhle dva bych uvedl jako takový dva nejznámější, nejslavnější. Z toho je jasně slyšet, že ta hudba prostě je nekonečná a ten Keith Jarrett o tom vlastně někde i nedávno takhle mluvil a hrozně se mi to líbilo, jak to jako pojmenoval a ještě víc se mi líbilo to, že bylo vidět, že to nemá vůbec připravený a bylo vidět, že to takhle chytá ze vzduchu a přesně ty myšlenky mu chodí tak přesně, jako když hraje na piano, prostě to je úplně úžasný. Naprostej mistr světa.
My jsme většinu dnešního rozhovoru rozebírali album What's Next. Říkali jsme si, jak vznikalo, jak jste se snažil vystavět, ale má takové studiové album potom vliv na vaše, řekněme, řadové koncerty? Protože předpokládám, že ty mají dramaturgii jinou a nevycházejí vždy jenom z toho nového alba.
Většinou to máme tak, že kromě třeba vlastně na té desce jsou všechny věci úplně nový, který nejsou nikde. Na žádných deskách předtím. Ale my v té době, jako s mým regulárním triem, tak my už máme ten repertoár poměrně široký, takže vlastně my jsme hráli tyhle věci a hrajeme spoustu jiných věcí k tomu a postupně občas jako přibývají nový a nový písničky. Na tom live hraní je tam spíš taková nějaká kostra věcí, které rádi hrajeme a které fungují a které třeba fungují i jako v nějaké posloupnosti, takže prostě před Baston Bach je nějaká věc, která funguje, takže ji tam třeba někdy vrazíme, ale někdy zase pro změnu je dobrý to udělat úplně jinak, aby se to nedostalo do nějakého kliše. A i když tomu se člověk taky jako úplně nevyvaruje. Nicméně já mám tu zkušenost, že aniž bychom se o to jako vyloženě nějak jako zuby nechty snažili, že se nám daří na těch live hraních hrát fakt jako uvolněně a lehce a s tím souvisí i ten výběr toho repertoáru a těch písniček, protože nějaká věc dobře funguje na začátku, nějaká na konci, nějaká uprostřed setu a dá se to samozřejmě různě nakombinovat a teď je vlastně jenom otázka toho, jak ten lídr to jako vymyslí tu sadu nebo ten set. Takže já se přiznám, na tom není nic špatného, asi kolikrát napíšu 3 sety na papír a pak se to stejně najednou třeba nějakou věcí naruší a změní se to, protože vás napadne nějaká úplně jiná věc, která tam třeba není napsaná. A když říkám, hele, dáme tohleto a pak dáme tamto, nebo to nedáme, uvidíme. Takže tím máme zase takovou určitou svobodu naší tam na tom pódiu, což je strašně příjemný.
To je hraní s triem. Vaše předchozí studiová nahrávka byla sólová, The Child is Born. Mm-hmm. Tady jsme vás taky poslouchali v sólové skladbě, jedné ze dvou na tom novém albu. Jak často se vám daří vystupovat sólově?
To je trošičku, řeknu, taková mizérie, těch hraní sólových je opravdu málo. A já bych klidně do toho i šel a bavilo by mě jít zahrát někam solo a i se na to klidně připravit, nějak udělat si nějaký koncept, takový koncertní a jít to zahrát. Protože tam zase ten pianista si může dělat jiný věci a zkoušet i dostat jako jiný barvy z toho nástroje, když má k dispozici teda dobrý nástroj. Ale je pravda, že tu a tam je příjemný si zahrát i třeba na dobrý piano někde v nějakém hotelu. Což je prostě zážitek zase z jiného úhlu pohledu, že tam si zkoušíte prostě vlastně věci, jako kdybyste si je zkoušel doma, jako kdybyste si cvičil doma na piano, akorát, že tohle je rozdíl v tom, že tam vás možná občas někdo poslouchá, někdo si tam dá kafe a někdo ani ne, a že si spíš hrajete pro sebe a je to vlastně příjemná taková změna. Samozřejmě, kdyby to bylo každý den, tak by to asi taky člověka nebavilo pořád. Jo. Ale tu a tam je to příjemný. No.
Zatímco koncertní nahrávky pro japonského vydavatele tady stojí ve frontě a čekají na vydání, jak je to s případným dalším studiovým albem? Tam čekáte vždycky na nějakou výzvu vydavatele nebo máte už v hlavě třeba další koncept nebo koncepty?
No, jako je to vlastně obojí, ale vlastně v případě Animal Music tak jsem byl vždycky spíš já ten iniciátor, že jsem šel za Petrem Ostrouchovem a řekl jsem mu, hele Petře, mám takovou věc, chtěl bych udělat tohle a tohle, jestli by tě to zajímalo, takže vlastně tímhle způsobem jsme se domluvili. Mám v hlavě takový CDčko, který bych někdy chtěl zprodukovat a udělat solově zase, studiově, na nějaký fakt dobrý piano a to by byly takový spíš jako standardy, balady, z toho amerického songbooku, že by tam bylo něco od Ellingtona, něco od Rodgers and Hart, Gershwin, Cole Porter a tohleto, takový mix bych chtěl zkusit udělat. A to už mám předdomluvený právě s tím Japoncem, že ten by to vydal. Jo. Tomu se to hrozně zalíbilo, přestože mi napsal do e-mailu, že ty solo desky tam úplně tak nefrčej, jako ty triový. Ale že se mu to líbí, jako z pohledu fanouška jazzu, tak to mě potěšilo. Takže máme takovou otevřenou domluvu, že na to nijak netlačíme, nespěcháme, až mě uzrajou v hlavě i ty písničky, které bych tam chtěl mít. A až si je trošku nějak i ohraju sám, abych věděl, co s nima mám dělat, tak to zkusíme natočit a uvidíme. No, no oni teďka vlastně, teď čekají dva živáky. Natočili jsme živák s Valerij Ponomarevem, s trumpetistou z Ameriky. To bylo teďka v květnu. A ještě předtím jeden vzniknul, to bylo teda fantastický hraní s bariton saxofonista, co hraje s Village Vanguard Jazz Orchestra, Frank Basilej. A on je kamarád s Oshanem Robertsem, tak se nějak se povedlo, že tady byl zrovna na návštěvě u Oshana, takže si přišli zahrát, my jsme to natočili jako kvintet. A bylo to bezvadný. Takže tyhle dvě nahrávky čekají na vydání, plus teda budeme nahrávat toho Alexe Reela v květnu příští rok, takže pořád se vlastně něco děje. No.
Tak já se budu v každém případě těšit na další nahrávky a na další setkání. To byl Naipong, náš host v rozhovoru měsíce. Děkuji a naslyšenou.
Díky moc, naslyšenou.
Loučí se také Milan Tesař.